Dargie brāļi un māsas Kristu, dargie Radio Marija klausītāji, man ir prieks jūs sveikt no šīs īpašās vietas pie Svētā Meinarda pieminekļa Ikšķilē, kuri ir aizsākusies kristīgās vēsts sludināšana Latvijā. Tātad mēs esam pie mūsu saknēm. Un kāds tad ir šodienas vēstījums, ko mēs varam izlobīt no šodienas Dieva vārda. Sākumā man gribētos atsaukties uz otro lasījumu, kur svētais Pāvils runā par vēstuli. Es domāju, ka visiem mums patīk saņemt labas vēstules. Svētku apsveikumus vai no mīļatuva cilvēka kaut kādus labus vārdus un iedrošinājumu. Tagad gan pastu ar vien mazāk laikam izmanto, tagad izmanto e-pastus vai arī sociālos tīklus, tur citi messengerā komunicē vai vēl tagad ir ļoti liels skaits to iespēju. Bet šajā lasījumu kontekstā iznāk, ka ik viens no mums, ik viens kristītais, ik viens katolis, viens kristietis, pats par sevi ir vēstule. Jo mums ir atstājis, vispār atstājis cilvēcei divu veidu vēstules, var teikt divas vēstules. Viena ir vienā eksemplārā, un tie ir svētie raksti, tā ir viņa vēstule. Protams, tie svētie raksti ir pārtulkoti ļoti daudzās valodās, bet, kā saka, pamata teksts ir viens. Un tālāk otrs vēstuļu tips, tie ir kristieši, tie esam mēs. Un vispār būtu labi sev uzdot to jautājumu sev, un varbūt arī kaimiņiem vai ģimenes locekļiem. Kāda vēstule es esmu? Vai laba vēstule? Vai par šo vēstuli apkārtējie priecājas, vai saka, nē, ziniet, no viņa labāk turēties pa gabalu. Es nevēlos ar viņu tur ielaist. Tāda vēstule mēs esam apkārtējie pasauli. Un par to, kādai tai vēstulei būtu jābūt, mēs gan pirmajā jūmā. Jo evaņģēlijā mēs dzirdējām, ka tiekas ar saviem mācekļiem, kuriem viņš bija pateicis iet uz Galileju, starp citu bija pateicis caur sievietēm, lai nodot mācekļiem, lai viņas tātad aiznes šo vēsti, ka viņiem ir jādodas uz Galileju un tur viņi satiksies ar Jēzu. Galileja ir tā vieta, kur Jēzus uzsāka savu kalpošanu, un Galilejā tur arī tas kalns, uz kura viņi satiekās, kalns vispār, tas teksts ir no Mateja evaņģēlija, kalnam ir ļoti tāda pamatīga nozīme, arī teoloģiska nozīme, jo mēs zinām, ka kalns ir tā vieta, kur Jēzus tika kārdināts, bet viņš tātad uzvarēja tos kārdinājumus. Tad kalns ir tā vieta, kur viņš pārveidojās un atklāja mācekļiem savu godību. Kalns ir tā vieta, kur no kurienes viņš savu slaveno kalna mācību izteica, kur viņš mācīja savus mācekļus. Un tagad atkal, Olīva kalnā, Olīva dārzā, bet tas arī tur ir kalnā, viņš bija viņa tā pēdējā cīņa, iekšējā cīņa tajā Getsemanes dārzā, pirms viņu arestēja un nonāvēja. Un tagad atkal ir tikšanās kalnā, kur visi kārdinājumi, visas grūtības ir pārvarētas, un no šī kalna viņš dod rīkojumu mācekļiem, atklāja savus plānus attiecībā uz pasauli. Viņš viņus iedrošina, pasaka, ka man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, un ka es esmu ar jums līdz pasaules galam, bet neredzamā veidā, un dod viņiem misiju, saka, ejiet un māciet visas tautas. Un starp citu, šeit tas tulkojums tautas, es tā paskatījos, neatklāja tā visu to pilno nozīmi, jo no vienas puses, jā, vienskaitlītā ir tauta, bet Bībeles pētnieki, viņi saka, bet tad, kad šis vārds ir daudzskaitlī un šeit viņš ir daudzskaitlī, tad viņi tulko kā pagānus. Ejiet un māciet visus pagānus, tos kristīdami. Respektīvi, neejiet, nenodarbojieties ar prozelītismu, kā mēs teikt, nezvejojiet kaimiņa dīkī, kaimiņu konfesijas dīkī, bet ejiet pie tiem, kuri nav kristīti, vai arī pie tiem, mums tādu, es domāju, daudz, kuri ir kristīti, bet kuri nav praktizējoši, kuri, nu, patiesībā tā kristība ir bijusi tik kādreiz formāls akts, piemēram, bērnībā, vai, nezinu, atmodas laikā, tur gāja pulkiem kristīties, bet pēc tam kaut kā tas viss nodzisa un vairs, nu, vairs nepraktizē savu kristīgo ticību. Un Jēzus saka, ejiet pie viņiem. Ja sākumā, tad, kad viņš tos trīs gadus staigāja zemes virsū, tad viņš teica, ejiet pie Izraēļa tautas pazudušajām avīm. Nu, pārtulkojot mūsdienīgākā valodā, varētu teikt, ejiet pie noklīdušajiem vai pazudušajiem katoļiem vai kristiešiem. Tādi, kuri, jā, ir kristīti, bet apmaldījušies un vairāk nedzīvo saskaņā ar kristīgo ticību. Ejiet pie viņiem, tas ir tas pirmais loks, bet tādā plašākā perspektīvā tas īstais aicinājums ir iet pie tiem, kuri nav kristīti un dot viņiem liecību par, nu, par debesu valstību, par Dieva mīlestību. Tātad šī ir tā misija, kas ir ikvienam kristītajam. Un šeit vēl ir tāds interesants moments, par to arī egzeģēti tur strīdās savā starpā, jo te teikts tā, ka un viņu ieraudzījuši tie viņiem atdeva godu. Nu, tur saka, nokrita uz vaiga viņa priekšā, pats pagodināja viņu, jo zināja, ka viņš jau ir augšām cēlušais, ka viņā, kā saka, ir tā dievišķā klātbūtne jau skaidri manifestējas. Bet te ir arī teikts, bet daži šaubījās, un tas vārdiņš daži, par to svēto rakstu pētnieki strīdās, vieni tulko, saka, visi šaubījās, ka tas attiecas uz visiem, citi atkal tulko, ka tas attiecas uz dažiem. Nu, valdošais tas viedoklis ir, ka tomēr attiecas uz dažiem, ne uz visiem. Bet ja jau 12 bija tādi, kas šaubījās, un varbūt pat bija, ka visi šaubījās, nu tad nav nekāds brīnums, ka no mums klātesošajiem arī kādi ir, kas šaubās, vai ne, vai arī no tiem, kas klausās rādio šobrīd. Tā, ka tas nav nekāds brīnums, bet interesanti, ka Jēzus arī tiem, kuri šaubās, viņš arī uzliek šo latiņu. Viņš arī tas viņu neattur uzticēties viņiem un dot šo misiju. Nu, atcerēsimies, nu, Pēteris viņu aizliedza. Visi aizbēga. Nē, nu, kas tur ir bijušas visādas problēmas? Bet Jēzum tas netraucē. Viņš vienalga uzticās, viņš saka, nāc, strādā manā druvā. Un ļoti laba ilustrācija tam, kā tas notiek, un šis dialogs, ko mēs dzirdējām pirmajā lasījumā no pravieša Jeremija grāmatas. Jo pravietis Jeremijs, jauns cilvēks, kuram nav runas dāvanu, kurš ir, var teikt, zaļš, nenobriedis, bez pieredzes. Un tagad pēkšņi Dievs pie viņa griežas un saka, es tevi esmu izvēlējis par pratautām. Un, nu, tā kā evaņģēlijā bija teikts, ka daži šaubījās, nu, Jeremijs arī šaubās, saku, kā, nu, es taču neprotu runāt, es esmu jauneklis. Bet Dievs ir šai ziņā uzstājīgs. Viņš, ja pie kaut kā ķerās, tad tik viegli viņš nepadodās. Mēs zinām, kā ar Jaunavu Mariju, tad, kad eņģelis atnāca, viņa arī tā kā šaubījās, viņā bija bažas, bet viņa saņēma vajadzīgos paskaidrojumus un pieņēma to lēmumu. Un redzam, ka līdzīgi ir ar Jeremiju, jo Dievs dod viņam garantijas. Dod viņam šo apsolījumu, ka viņš teiks, ko viņam runāt. Un iedrošina, ka nevajag baidīties, lai arī tev nav, nu kā mūsdienu, teiksim, reālijās varētu teikt, tev nav spēcīgas partijas aizmugurē, vai tev nav, nezinu, kaut kādu mēdiju, kas ir tavā rīcībā, vai kaut kādas biznesa struktūras ar lielām naudām, kas var sponsorēt tavu darbību. Jeremijam nekā tāda nebija, bet Dievs saka, es esmu ar tevi, lai tevi izglābtu. Es būšu tava garantija, vai ne? Tavs garants. Un Dievs arī izstiep savu roku un pieskaras viņa mutei. Un saka, lūk, es devu savus vārdus tavā mutē. Un es tev šodien tātad iecēlu pār tautām un pār valstīm. Un tai laikā tur bija varenas valstis apkārt. Jūdu valsts bija ļoti novājināta tajā laikā, jo viņiem nāca virsū babilonieši un, kā saka, jau taisījās viņus iekarot. Un pēc dažiem gadiem tas arī notika. Un viņš saka, es tevi iecēlu, lai tu aizvāktu un noārdītu, lai sagrautu un izklīdinātu, lai būvētu un ēstītu. Tātad, ko sagrautu un izklīdinātu? Sagrautu bezdievju plānus, var teikt, šodienas valodā var teikt, viltus ideoloģiju, tādu, kas cilvēkam nenes labumu, atmaskot tumsas darbus, teiksim, atmaskot visu to, kas ir grēks, bet kas tiek pasniegts kā kaut kas pievilcīgs, kā tiek pasniegts kā tikums. Tas ir viens, tā kā celt gaismā to, kas ir tumsā, un otrkārt, lai būvētu un dēstītu, lai vienotu Dieva tautu, lai viņu izglītotu, lai skaidrotu viņai, kur ir patiesība un kas tev nesīs patieso laimi. Lūk, tas bija Jeremijas misija tai laikā, bet tā kā es ceru, ka visi to zina un apzinās, ka ikvienam kristietim ir līdzdalība šai tā saucamajā trīskāršajā Kristus misijā. Jo Kristus viņš ir pravietis, viņš ir augstais priesteris un viņam ir šī karaliskā misija, respektīvi ganītāja misija, ganīt Dieva tautu, viņu pulcināt kopā. Un, protams, šajā misijā īpašā veidā ņem dalību. Viņš to ir nodevis pāvestam, bīskapam, priesteriem, bet viņš piešķīris šo pilnvaru, šo misiju ikvienam kristītajam, ikvienam ticīgajam. Caur kristību mēs tiekam iesakņoti šajā trīskāršajā Kristus misijā, tai skaitā arī pravieša misijā. Un redziet, kas te sanāk. Tad šie vārdi, kas bija vērsti uz Jeremiju, viņi šodien ir adresēti ikvienam klātesošajam. Un ikviens klātesošais ir aicināts nebaidīties, nebīties no tiem, kuri mūs kritizē, kuri smējās par ticīgajiem, saka, oj, tie ir aizspriedumi, tas ir jau aizvēsture, un, nu, tā kā padomju laikā teica, tas ir antizinātniski un tā tālāk, lai arī pāvesta pontifikālajā zinātņu akadēmijā, es kādreiz skaitīju, cik tur Nobeļa prēmijas laureātu kopā, ja nemaldos, bija 26 Nobeļa prēmijas laureāti. Un kur tev tad iznāk zinātne ar reliģiju? Kā es saku, ja ir kāda problēma, tad jāskatās, vai zinātnieks ir kaut ko pārkāpis savas kompetences robežas, vai arī teologs ir kaut kur nav arī kaut ko sapratis un arī pārkāpis atkal savas kompetences robežas. Tā, jo gan atklāsmes autors, gan arī visas radītās pasaules autors ir tas pats, un atklāsme nevar būt pretrunā ar, kā saka, viņš nevar nonākt pretrunā pats ar sevi. Tā, bet atgriežoties tātad pie šīs misijas, ka Dievs ikvienam kristītajam dot šo apsolījumu, ka es dodu savus vārdus tavā mutē, un es tevi sūtu pie pagāniem, ja pie tiem, kuri dzīvo kā pagāni, lai tu noārdītu, aizvāktu tātad nepatiesību, noārdītu viltus argumentāciju, nepatiesību, un lai būvētu un dēstītu, lai pulcinātu kopā cilvēkus. Kristus baznīcā. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, tas, ko mēs dzirdējām otrajā lasījumā, lai mēs esam laba vēstule, lai mēs esam laba ziņa apkārtējiem. Jo, ja mēs esam prieka pilni un miers ir mūsu sirdī un mūsos ir mīlestība attiecībā pret apkārtējiem cilvēkiem, mēs esam tā labā vēstule, mēs esam pievilcīga vēstule un cilvēki tad ļoti labprāt mūsos ieklausīsies un sekos. Bet ja tā vēstule ir tāda, nu, nekāda vai pat, var teikt, negatīva, nu, tad, protams, tas liecības spēks, nu, vienkārši nebūs. Tāpēc es aicinu atvērties šodien uz šo vēstījumu, pieņemt to atbildību, ko Dievs mums uztic, un izplatīt labo vēsti apkārt. Jo mana pārliecība ir tāda, ka tās jukas, var teikt, un krīze, kas ir Eiropā un rietumu civilizācijā, ka mums nav jāmeklē vaina kaut kur tur ārpusē, bet, kā mēs teikt, vienmēr jāsāk no sevis. Un ja mēs sākam no sevis, tad pirmais iemesls būs, ka kristieši laikam nav bijuši savu uzdevumu augstumos, nav bijuši tāda vēstule, kura aizsniegusi visus. Jo, ja mēs klusējam tad, kad apkārt notiek, kā mēs teikt, šmuces un viss kas krāpšanās un negodīgums, un mēs izliekamies to neredzam, mīļā miera labat, vai arī mēs noklusējam to, ko Dievs manā dzīvē ir darījis un nedaram to zināmu apkārtēji pasaulē, nu tad tā pasaule sāk dzīvot pēc saviem likumiem un grēka struktūras, tad ar vien pieaug spēkā un izplatās, vai ne? Bet mēs esam aicināti būt par šiem lieciniekiem, nes šo pravietisko misiju pasaulē.